List Galaťanom, 4. kapitola. Ale hovorím, po celý čas, dokiaľ je dedič nedospelý, v ničom nie je rozdielný od sluhu, hoci je pánom všetkého. Ale je pod tutormi a pod správcami až do času, ktorý určil otec. Tak i my, keď sme boli nedospelí, boli sme podrobení pod živlí sveta v službu. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošle ho zo ženy podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo. Ale že ste synovia, poslal Boh ducha svojho syna do našich srdc, ktorý volá Abba, Otče. Takže už nie si sluha, ale syn, a jestli syn, aj dedič Boží skrze Krista. Ale vtedy neznajúc Boha, slúžili ste Bohom, ktorí prírodou nie sú nimi. Ale teraz poznajúc Boha, ba čo viac, poznaní súc od Boha. Akože sa teraz obraciate k bezvládnym a biedným živlom, ktorým chcete zase slúžiť znova, bedlivo pozorujete na dni, mesiace, časy a roky. Bojím sa o vás, aby som nejako nebol nadarmo pracoval na vás. Buďte ako ja, lebo i ja som ako vy, bratia. Prosím vás, nič ste mi neublížili. A viete, že som vám tam prv pre slabosť tela zvestoval evanjelium. A nepohrdli ste mojim pokušením na mojom tele, ani ste ním neopovrhli. Ale ako aniela Božieho ste ma prijali, ako Krista Ježiša. Jaké bolo teda vaše blahoslavenstvo a kde je? Lebo vám dávam svedectvo, že keby to bolo bývalo možné, boli by ste si vylúpili svoje oči a dali mi. Tak teda som sa vám stal nepriateľom, pravdu vám hovoriac. Nedobre horlia za vás, ale vytvoriť vás chcú, aby ste za nich horlili. A dobre je horliť v dobrom vždycky, a nielen vtedy, keď som prítomný u vás. Moje deti, ktorých zase rodím v bolestiach, dokiaľ nebude Kristus vybodovaný vo vás. No chcel by som sa teraz byť prítomný u vás a zmeniť svoj hlas, lebo som rozpakol po vás. Povedzte mi vy, ktorí to chcete byť pod zákonom, či nečujete zákona? Lebo je napísané, že Abraham mal dvoch synov, jedného od dievky, otrokyne a jedného od slobodnej, zákonitej ženy. Ale ten od dievky sa narodil podľa tela a ten zo slobodnej zaslúbením. Ktoré to veci sú alegóriou, obrazom. Lebo to sú tie dve smluvy, jedna z vrchu Sinaj, rodiaca deti brabstvo, a to je Hagar. Lebo Hagarov je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalému. Lebo aj on slúži v rabstve so svojimi deťmi. Ale ten vrchný Jeruzalém je slobodnou, ktorý je matkou všetkých nás. Lebo je napísané, vesel sa neplodná, ty, ktorá nerodíš, vykríkni a zvolaj, ktorá nepracuješ u pôrodu, lebo viacej bude mať deti opustená ako tá, ktorá má muža. Ale my, bratia, sme ako Izák, deti zaslúbenia. Lež ako vtedy ten narodený podľa tela prenosledoval toho, ktorý bol podľa ducha, tak i teraz. Ale čo hovorí písmo? Vyžeň dievku i jej syna, lebo syn dievky nebude dediť so synom slobodnej. A tak tedy, bratia, nie sme deťmi dievky, ale deti slobodnej.
Ďakujem pekne za to čítanie z Galaťanom 4. kapitoly. A z tohto bodu v podstate ten náš jednoduchý poriadok nás potiahne ďalej až ku vyučovaniu, ale ešte predtým by som ja sa modlil, ešte raz poprosil pána o milosť a pomoc. A potom by som vám chcel poslúžiť, tak ako vám pán umožní, na tému poznanie pravého Boha, povinnosť a výsada človeka. A v Galaťanom to teda boli tie verše 4. kapitoly 8 a 9. Čiže toto je, z tohto pohľadu ku ním dospejeme nakoniec, len pôjdeme po takej ceste k tým veršom. Dobrotivý Bože, je tak stav nás ľudí, že prídeme do tohto sveta, nepoznáme ťa, nevieme o tebe pravdu, niečo tušíme, potom rôzne hľadáme, potom nás môže rôzne hriech úplne zotročiť, premoc, a už nie je žiadneho ani poznania Ale Ty, Bože, si ten, ktorý si sa dávaš ľuďom poznať. Ty si ten, ktorý máš plán spasenia. Ty si ten, ktorý si tak predivne aktívny smerom k ľudstvu, padlému, hriechu, len aby ťa mohlo poznať. Len aby ľudia mohli k Tebe prísť a prejsť zo stavu nepoznania Teba do stavu poznania Teba. A keď sa nám to stalo, je to tá najväčšia milosť. Tam, kde sa to nestalo u ľudí, je to tá najväčšia potreba, ktorú kto kde na svete má. Pane, daj, aby tieto veci sme správne chápali a videli, aby sme ich videli v tej biblickej šírke, hĺbke, v tej vážnosti celej veci. Pomôž nám k tomu, mocný Bože, lebo my u Teba žiadame pomoc. Prosíme Tvojho Svätého Ducha, Onho, aby si ním pôsobil a aby si Svätým Duchom nás učil a spôsobil, že pôjdeme dobrým smerom v Tvojom svetle a v Tvojich pravdách. Amen.
Amen.
Priatelia, tak ja sa teším, ktokoľvek ste prijali pozvanie na toto stretnutie. A čítal sa text Galatianom 4, 4. kapitola, a on ešte príde na scénu, príde na rad, budeme s tým textom, ale je to text, ktorý hovorí, keď Pavol písal Galatianom a opísal tie dva stavy, že bol stav kedysi, nepoznali Boha a slúžili nepravým Bohom, slúžili takzvaným Bohom, slúžili tomu, čo ľudia si predstavovali ako božstvo, ale prírodou to neboli bohovia. Nebol to pravý Boh svojou podstatou, svojim bytím. A potom opisuje zmenu, ale teraz poznajúc Boha. 9. verš. Čiže bol stav predtým, starý stav pre tých ľudí v Galácii, pre ten zbor, pre tú cirkev, a bol stav, že teraz, ale teraz poznajúc Boha, vačo viac poznali súdzok Boha, potom ich karha a ich napomína, akože sa opäť obraciate k bezvládnym a biedným živom. Pretože tam bolo nebezpečenstvo, riziko, ťah, ako strátiť to poznanie, strátiť to vnímanie, strátiť to rozoznanie, kto je pravý Boh. Teraz, z pohľadu biblického, toto je teda veľká téma, kľúčová. Kresťan biblicky vzaté bude ten, kto pozná skutočného pravého Boha, pozná ho vo viere, pozná ho v pravde. Ktorýkoľvek človek, ktorý je v stave, že Boha nepozná, nebude biblický vzatý kresťan, nebude na ceste spasenia, nebude na ceste záchrany. Teraz je tu pozoruhodná vec o človeku, že je to poznávajúci tvor. A potom to znamená, že človek vôbec má schopnosť poznať Boha. Nejako platí, že Boh tú schopnosť človeku dal a nakoniec čaká, že človek tú schopnosť použije. Lenže to bude možno len z milosti. To bude možno len Božím pôsobením. A teraz my ľudia, keď to ešte teraz rozšírim, sme už to samotné, keď my len troška nad sebou rozmýšľame, že čo sme my za tvory, tak to by nás malo v živote úplne ako zastaviť. Lebo pri človeku sú rôzne pozoruhodné schopnosti. Miliardy ľudí na Zemi, ale veľmi pozoruhodné schopnosti. Teraz niečom je tu podobnosť so zvieratami a potom už sú strašne veľké nepodobnosti. Človek na jednej strane, zvieratá na druhej strane. Teraz je tu, poviem to, že jednoduchšia schopnosť poznania, ktorú má človek, každý, ktorý normálne funguje, orientovať sa v priestore. Nájdeme miestnosť, prejdeme z ulice na ulicu, sme zorientovaní, kde bývame, aké tam je okolie, rozlišujeme jedlé veci od nejedlých, keď by nám ponúkli nápoj, že to je voda a je tam niečo zapáchajúce, čo vyzerá úplne odpudivo, tak sa zaktivuje tá naša schopnosť rozoznávania a nepôjdeme to piť, nechceme to piť, lebo máme zmysly, schopnosti. A rôznemu nebezpečenstvu sa vyhýbame. Vnímame, že niekde môže byť otvorený kanál, hlboká jama, niečo vytrča, nejaký kús drôtu, tak to obchádzame. A v tomto smere istá podobnosť medzi ľuďmi a zvieratami, tými komplexnejšími, tu bude. Pes a mačka orientujú sa v priestore, rozoznávajú jedlo veci od nejedlých, vyhýbajú sa nebezpečenstvu. Čiže je to taká istá rovina, v ktorom troška je tu taký prienik tých, poviem to, že základných, jednoduchých poznávacích schopností. Ale samozrejme, keď tak hovorím, tak u človeka je to neporovnateľne sofistikovanejšie, aj to jednoduché poznanie. ďaleko nedá, stále je neporovnateľne v istovejšej podobe prítomné, ale istá podobnosť tu je. Teraz to je na zem to, že jednoduchý typ poznania, ktorý prirodzene sa v nás aktivuje a rozlišovania, ako sme sa narodili a rozlišujeme, poznávame svet, tak sa to aktivuje. Teraz ideme do zóny, ktorá už úplne dramaticky odtrhne človeka od akýchkoľvek zvierat. A to je, že človek má schopnosti poznania, ktoré nesmierne prevyšujú schopnosti zvierat, lebo má poznanie, ktoré je hlboko analytické, rozumové, rozvažujúce a vzniká, existuje teda ľudská veda a ľudské bádanie. A je to na tom, že druhá rovina poznania. Ďalšia. Príklad, čo pod tým myslím? Matematika. Jej zákonitosti, schopnosti ju bádať, odvádzať v nej rôzne zákonitosti, vzorce, vzory. Príklad, už len zoberiem aritmetický priemer. Celá tá postupnosť, že zoberiem, povedzme, priemer známok, zrátam všetky známky, ktoré by som dostal z nejakého predmetu, vydelím počtom tých známok, získam aritmetický priemer. Absolútne nič také v ríši zvierat nechyrovať, že by toto dokázali zvieratá. Abstraktné myslenie, matematika, je niečo, čo človek má a vďaka tomu staviame budovy, mosty, vďaka tomu máme počítače, máme mobily. Bez matematiky, logiky a množstva týchto operácií žiadna tá naša technika by nevznikla. Čiže tie ľudské schopnosti nám umožnili také veci dosiahnuť. Vzorce v biometrii. Keď poviem, už deti na základnej škole prídu do bodu, že obsah štvorca sa dá vyrátať. Obvod obdĺžnika sa dá vyrátať. To sú enormné schopnosti a môžeme sa pýtať, že odkiaľ ich máme a biblické odpovede je, lebo nás Boh obdaroval. A teraz toto je veľmi dôležité. Čiže schopnosti nás ľudí, Pavol píše Korintianom, že čo máme iné, než čo by sme dostali. Než čo by sme dostali ako obdarovanie, ako výstroj. A z tohto pohľadu Pavol tam rieši individuálnosť ľudí, že sú aj rôzne miery schopností od jednotlivca k jednotlivcovi a musíme sa všetci zastaviť a pokoriť, že to, čo mám aj danej miere schopností, je mi dané od Boha v tej individuálnej miere. No ale potom aj kolektívne, celkovo, čo ľudstvo dokáže, čo človeka charakterizuje, je dané Božím obdarovaním cez stvorenie. Prídem, samozrejme, môžeme prejsť všetky obory. By sme išli ku jazykovede. Slovná zásoba, syntax, gramatika. Aby sme objavili, že niektorí ľudia sa tam budú orientovať. Niektorí na matematiku, niektorí na jazykové vedy, niektorí na cudzie jazyky. Niekto zistí, že jeho obor, ktorý mu sadne, je biológia. To množstvo poznatkov je obrovské. Odkiaľ to máme? Lebo nás Boh obdaroval, uschopnil týmito kapacitami. Takto rozmýšľať, takto nadobudnúť poznanie. Čo ja tvrdím ale pre dnešné ráno, priatelia, je, že najväčšia ľudská schopnosť, väčšia od toho jednoduchého poznania, čo istý prienik limitovaný by tu bol príliš zviera. Potom ide tá doména ľudského špeciálneho poznania, nazvem to ľudské špeciálne poznanie, ktoré človek dokáže kumulovať a používať. A potom je tu sféra, ku ktorej, ako tretia sféra, že najväčšia ľudská schopnosť a výsada a nakoniec aj povinnosť, lenže zanedbaná povinnosť, ignorovaná povinnosť, zanedbaná, ale najväčšia ľudská schopnosť a výsada je schopnosť poznať Boha. Schopnosť poznať, rozumieť, rozlíšiť, mať vedomosť, že Boh existuje a kto to je a potom s ním vojsť do vzťahu. Čiže to ide, poviem, ešte ďalej nad všetko to špeciálne inak človeku vlastné poznanie, ktoré vidíme v ľudskej vede a v ľudskej aktivite neprestajne myšlienkové. Čiže človek je obdarený špeciálnou schopnosťou, kapacitou, ktorá je na všetko ostatné, poznať Boha. A je to teda schopnosť rozumieť, poznať, chápať, uvedomovať si, kto je jeho stvoriteľ, a stávajúc na tomto poznaní, potom žiť vo vzťahu so svojím Bohom a stvoriteľom. A teraz, je to biblické učenie, Galatianom 4.9. Ale teraz, poznajúc Boha, oni vošli do toho nového, tá schopnosť sa zaktivovala. No, vo finále, ako no, Božou milosťou, Božou pomocou, cez pokánie a vieru z toho stavu nevedomosti prešli, ale Pavol apoštol píše, ale teraz poznajúc Boha. Teraz ste v stave, že vám to svetlo Božie prišlo a vy ste sa zorientovali a pochopili a ste sa dostali na pozíciu, bod v živote, že viete, aký je Boh. Čiže my, keď hovoríme o ľudskej schopnosti poznať Boha, budeme musieť hovoriť aj, čo je prekážka, alebo čo je bieda ľudstva, čo je tá hrôza, keď ľudstvo ide životom deň za dňom, ľudia jednotlivci, ľudstvo kolektív, národy, skupiny, a prejdú životom bez poznania Boha, tak ja poviem, že sa miniem hlavného cieľa. Ak sa ja miniem toho, že som nespoznal Boha počas svojho života, minul som sa hlavného cieľa, najdôležitejšej veci, môj život nakoniec vyšiel na zemi ako človeka a bol vo finále premárnený. Iné veci som možno dosiahol, ale nedosiahol som ten najväčší cieľ, ku ktorému som sa mal dostať. Teraz, ak hovoríme o poznaní Boha, nutne treba z písma povedať, že kto je Boh. Kto je Boh. A písmo, za ktoré buďme Bohu vždy vďační, je nám na to dané, že ľudské myšlienky sú tak premenlivé a tak ich to háče hocikedy a tak sa menia z generácie na generáciu a z roka na rok rôzne módy prídu a predstaví, že Boh nám dal písmo, aby boli pevné pravdy uložené nemenne. Inšpirované nemenne pevné pravdy. Ja nás zoberiem do 1. Timoteovi 1.17. Do 1. Timoteovi 1.17 s tým, že to budem citovať. 1. Timoteovi 1. kapitola 17. verš je jedna z mnohých biblických výpovedí, ktoré nám komunikujú Božie vlastnosti. Božie vlastnosti. 1. Timoteovi 1. kapitola 17. verš. A kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, česť a sláva na veky vekov. Amen. 1. Timoteovi 1. kapitola 17. verš. Text od apoštola Pavla. Priateľa, všetky tieto veci s pomocou Ducha Svätého, pôsobením Božej milosti, tam, kde srdce prejde pokáním, sú pre človeka pochopiteľné a zrozumiteľné, aby ich uchopil. Kráľ vekov vždy vládol od večnosti ako zvrchovaný vládár nad všetkou realitou. Nebolo nikdy v nekonečnej minulosti, že by Boh nemal najvyššiu moc. Veky, časy, všetky obdobia, nad nimi je vždy najväčší vrchný kráľ a panovník. Kto? Jeden múdry Boh stvoriteľ. Neporušiteľný. Neporušiteľný. Nemôže zaniknúť, zahynúť, rozpadnúť sa, stratiť energiu, prestať existovať. Je neporušiteľný. Nemôže byť, že slabší je dnes a včera bol silnejší, alebo že raz bude mať viac sily Boh. Nie, on je neporušiteľný. V ňom nie je nejakého úpadku, rozkladu. Aký to rozdiel oproti nášmu svetu, kde vidíme, ako veci zomierajú, vznikajú, menia sa, sú slabé. Starneme my ľudia. Stoľko vecí sa s nami deje. Neviditeľný. My k nemu nepristupujeme zmyslovo, k tomu Bohu, lebo to je detinské naivné, keď ľudia prídu. No v toho vášho Boha, keď nám ho ukážete, budeme v neho veriť. A posmešne nieraz prídu s takýmto spôsobom. V starom živote sme mohli mať také postoje, lenže vďaka Bohu, keď nás Boh zmenil. Lebo je vo večnej sláve, neprístupnom svetle, učí Božie slovo, raz bude zjavený celému ľudstvu, ale aj teraz v neprístupnej sláve, v svetle neprístupnom, obklopený anielským zástupom, pre nás, oddelený od nás, hriešných ľudí, nevnímame ho zmyslovo, musíme k nemu prísť cez slovo a cez vieru, aby sme boli v vzťahu s ním, ale tam je skutočný Boh, jediný. 1. Timoteovi 1.17, jediný, veľmi dôležité. Spomeňme si na Galatianom 4, že slúžiť, čo hovoril Pavol, že v tom starom živote slúžili sme tým, čo od prírodov neboli Bohmi. Teraz, rôzne pohánstvo, rôzne formy pohánstva cez celú históriu boli. Ale tu písmo hovorí, že je teda jeden jediný pravý Boh. Nie nejaký kolektív bohov, že nejaká skupina. Je jeden jediný pravý, najvyšší Boh. Tvorca, pôvodca všetkého. A potom ľudské zdeformované predstavy. Hej, aby grécka mytológia, keď dám príklad, tak čo v prvom storočí aj bolo pre Pavla a jeho súčasníkov? No, bol v Aténach a kázal tam a videl, koľko tam chrámov postavili a Boh slnka a Boh dažďa a Boh mora a Boh súše a Boh lásky a rozporcovalo sa to na strašne veľa zón a sfér a domén a zdeformovala sa, zničilo sa chápanie o prvom Bohu. Ale v službe apoštolov bolo obnovené. Ľudia budú utiekať sa dnes ku vešteniu, ku poverám, ku horoskopom, budú si predstavovať, že sú nejaké síly, také neosobné síly a že nejako z nich budem čerpať a mi pomôžu a sa stratilo poznanie o jednom Bohu. Múdremu Bohu, múdry Boh. Všetko poznanie má. Keď niečo robí, tak sa nepomýli. Ja vám poviem, priateľ, ja som sa pomýlil dosť veľakrát v živote a potom som sa z toho stále učil. Potom som si hovoril, že lepšie som mohol lepšie to predvídať a odhadnúť a tých obilov bolo. Boh sa nemýli. Česť a sláva na veky vekov. Amen. Dovolte ešte verš zo starej zmluvy. Žalmy. Žalmy 91. prvý verš. Žalmy 91. prvý verš. Čiže keď Pavol apoštol zhrnie prvom Timoteovi takúto výpoveď, áno, 1. Timoteovi 1.17, tak nepovie nejakú novú vec, že až v novej zmluve cez 12 apoštolov alebo cez Pavla pridaného, cez ten rozšírený apoštolský kruh, že až tedy by nejako prvýkrát to ľudstvo odznelo. Vôbec nie. Žalm 91. prvý verš. Ten, kto býval z kríši najvyššieho, bude nocovať v tvôni všemohúceho. Žalm 91. kapitola, prvý verš. Pozrite, priatelia, ako máme dve jasné vlastnosti Boha. Úplne konkrétne. V žalme 91. Ten, kto býval z kríši najvyššieho, čiže niekto je najvyšší. Niekto je už nad všetkým a už nikto nad ním viac nie je. A to je kto? Jediný pravý Boh. V starej zmluve dokonca zvláštne oznámený cez 4 hebrejské písmená JHWH v čítaní nieraz buď, teda Jahve alebo Jehova, v rohačkovom preklade nahradené, zastúpené slovom Hospodin. Hovoríme o tej jednej konkrétnej najvyššej bytosti. V novej zmluve Boh Otec, Boh Abraháma, Jakoba, Izáka, Boh a Otec Ježiša Krista, Pána Ježiša Krista. V starej zmluve najvyššia bytosť. V novej zmluve najvyššia bytosť. Opísaná vlastnosťami. V tvojni všemohúceho. V tvojni všemohúceho. Čiže povieme to, že to nazvem, že Boh má maximálne bytostné atribúty. Bytostné niekedy sa povie, že ontologické. V zmysle, že charakterizujúce jeho bytie, jeho bytosť. Najvyšší všemohúci. Áno. Neporušiteľný. Nepodlieha úpadku, stále plný kompletnej kapacity konať všemohúco svoje plány. Zároveň, a teraz nás zoberiem, a pozrite, ešte to nás zoberiem nejakých plus minus 1000 rokov späť pred tieto žalmy a zoberme Abraháma, najprv známy ako Abram, potom premenovaný v istej kritickej chvíli jeho života na Abraháma. Zoberiem nás až do Genesis 18. kapitoly. Teda cúvame v biblickej histórii späť, Genesis 18. kapitola. A Genesis 18. kapitola, 25. verš. A to bola situácia, kedy išlo v biblickej histórii o podvrátenie Sodomy, trest nad Sodomou a Gomorou, kde sa dostal Lot, ktorý sa tam nemal dostať, ale sa tam dostal a to mesto namnožilo hriech. Ten hriech Boh vidí a oznamuje súd. A v jednej chvíli sa stretá s Abrahámom. Genesis 18. kapitola 25. verš. Čiže Genesis 18. kapitola 25. verš. A v takej zvláštnej diskusii a v rozhovore, kedy Abraham takým prihovorným spôsobom sa teda prihovára o Božie milosrdenstvo v určitom mestu, sa ukazuje, že tam nie je ani 50 spravodlivých, že tam vôbec nie je tie počty, ktoré sa hovoria, že keby len bolo, hej, že či snad nie 40 v Sodome Gomore, nakoniec sa ukáže, že ani 20 tam nie sú, potom, že či 10, že by Boh dokonca oznamuje, že neskazí pre 10. Čiže to klesá dole a to milosrdenstvo sa zjavuje obrovské a trpezlivosť a limit klesá až na minimum desiatich, potom to stretnutie Abraháma s Bohom sa končí. Ale v jednej chvíli je tu dôležitá vec, že Abraham pozná správne Boží charakter. Nemenný, dokonalý Boží charakter. Genesis 18. kapitola 25. verš. Kdeže by si učinil takú vec, aby si usmrtil spravodlivého s bezbožným? A aby bol spravodlivý zrovna taký ako bezbožný. Nech je to preč od teba, či azda súdca celej zeme neučiní súdu. Čiže on sa odvoláva v tom príhovornom rozhovore, aj modlitebne nastavenom s Bohom, na Boží charakter, ktorý už Abraham pozná, že ten charakter je spravodlivý a že teda Boh by to nikdy nerobil, keďže on je dokonalý súdca, že by nevinných ľudí odsudil s vinnými. A my ľudia dobre vieme, že ak by to bolo nespravodlivé, že by povedzme, keď je vo väzení nevinný človek, tak to nie je spravodlivé. Aj vo väzení majú byť len vinní ľudia. Cez pravoplatné dôkazy pravoplatne odsúdení. Ale určite nie nevinní ľudia. A Bohu je tento princíp prvý. Hej, z neho to vyplýva, tento princíp. Z neho prúdi a prechádza do ľudstva. Čiže toto povieme, že sú Božie morálne atribúty. Že Boh je svätý. Že Bohu nie je hriech. Že Boh nikdy nesúdí nespravodlivo. Božie morálne atribúty. Boh je sveto, hovorí. Aj Bohu nie žiadnej tmy, hovorí apoštol Ján. A Boh vo svojej láske zachraňujúci je zelený ako láska. Čiže Božie bytostné atribúty, Božie morálne atribúty idú od Genesis po zjavenie. Od Genesis po zjavenie. To teda z pohľadu dneška je, čo ešte k tomu pridám, je, že teda jadro dneška je, že Boh nás ľudí tak stvoril a tak obdaril, že my sme schopní ho poznať. Tieto veci, keď nás Duch Svätý uschopňuje vedieť a my v pokore prídeme k Bohu a sa pokoríme a ponížime a vo viere prichádzame a Božia milosť zasiahla a pôsobila, ale sa musíme podať pokáni. Tie veci sa nám obnovia k porozumeniu a k pochopeniu. Lebo preto to sme pôvodne boli stvorení. A teraz, čo pridám, je, keď už sme v Genesis, prvá Mojžišova 18, tak teraz mi to akurát pasuje, že cúvnime ešte do prvej kapitoly Genesis. Do prvej kapitoly Genesis. Genesis prvá kapitola a druhá kapitola. Čiže poviem, že je tu, čo je dnes, čo dnes ľudia majú nájsť. Poviem to tak, že majú nájsť spasiteľné poznanie Boha. Spasiteľné poznanie Boha. Spasiteľné, lebo je spojené s prijatím večného života, odpustenia, záchrany cez Ježiša Krista. A teda vedie ku spaseniu. Čiže to, čo Boh chce dnes ľuďom dať, je spasiteľné poznanie Boha. To už sa nedá otrhnúť od spasenia. Že len tak budú ľudia vedieť, že Boh existuje a týmto sa to uzavrie. Nie, my potrebujeme zachraňujúce poznanie, ktoré prichádza cez osobu Pána Ježiša Krista. Ale pozrime sa, ako to bolo na začiatku. Na začiatku bolo niečo, čo nazvem prvotné poznanie Boha ako stvoriteľa a zákonodarcu a dobrodinca, dobrého Boha, láskyplného, dobrotivého, nesmierne štedrého. To poznanie bolo prvotne dané ľudstvu prvotnom stvorení. 6 stvorenia máme, Genesis 1-2. A potom máme 6. stvoriteľský deň. Samý vrchol Božej práce je človek na Boží obraz stvorený. My sme si povedali aj v úvode. Len dáme matematiku a už sme niekde úplne inde. No ale, čím to vrcholí? Čo sa deje? Pozrite, Genesis 1. kapitola 28, 29, 30. Čiže Genesis 1. kapitola 28, 29 a 30. A Boh ich požehnal a Boh im riekol: Poďte sa a množte sa a naplňte zem. A podmáňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským ptáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plázi na zemi. A Boh riekol: Hľadal som vám každú bylinu, ktorá plodí seme a ktorá je na tvári celej zeme i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí seme. To všetko vám bude za pokrm. A všetkým zvieratám zemským a všetkému ptáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plázi na zemi, čo mne živá duša, dal som za pokrm všetky zelené byliny a bolo tak. A teraz, priatelia, čo to znamená? Že Boh ten deň, 6. stvoriteľský deň, keď stvoril ľudí, muža a ženu, Adama, Evu, prvý pár, čo je kapitola sama o sebe, ku ktorej téma sama o sebe, ku ktorej určite sa ešte budeme si vrátiť, odmietnutá zo strany moderného ľudstva, ako veľmi je odmietnuté zo strany moderného ľudstva základná pravda mužovi a žene, ale téma sama o sebe. Podržme tú našu dnešnú tému. Boh sa dáva človeku poznať na začiatku bez nejakého zdržania. Stvoril ľudí. Tu už je teda moment záverečný. Už aj Adam, aj Eva je na scéne, keď sú tieto slova vyriknuté. Záver 6. stvoriteľského dňa. Spolu u ním hovorí. A oni majú schopnosť potom prijať Božiu reč. Adam s Evou. Musia tomu vedieť, rozumieť. Musia, čo potom, kto ku ním hovorí? Boh, ktorý ich stvoril. To znamená, že ho počiatočne poznajú. Počiatočne vedia, že sú stvorené bytosti, sú na zemi, sú v rajskej záhrade, majú zodpovednosť, majú úlohu. Neostane len pri dvoch ľuďoch a že to je všetko. Ľudstvo sa má množiť a zaplniť zem. Majú dané zaopatrenie. Boh je dobrý, nenechá ich hladovať, umrieť od hladu. Hovorí o zaopatrení potravy. Pozor ale, je zjavená prvotná morálna realita. Sú dobré veci a sú zlé veci. Sú, budú dobré skutky a budú zlé skutky. Bude poslušnosť a bude neposlušnosť. Kde to je? Druhá kapitola, priatelia. 17. verš. Genesis 2. kapitola. 17. verš. Ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť. Lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. Čiže predtým Hospodin Boh prikázal človekovi a riekol, z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodný jesť. Obrovský životný priestor. Obrovské možnosti si vyberať. Obrovské zaopatrenie Božej dobrote. Ale zároveň zákaz istého činu, istého konkrétneho aktu. Strom poznania dobrého a zlého nie je pre človeka najedenie. Pretože by znamenalo, že človek sa rozhodol byť autonómny, nezávislý na Bohu. Zobrať svoj život do svojich rúk, otrhnúť sa od závislosti na Bohu, správať sa vo vlastnej režii, ísť cestou, že zneužiť to, že Boh stvoril na svoj obraz tak, že si berie do rúk všetko pre seba a pôjde svojou cestou a sám si stanoví svoje normy, svoje dobre zlé, svoje veci podľa seba. Ten strom je zakázaný, lebo to znamená opustiť svojho stvoriteľa, odísť jeho cesty preč a vybrať sa na zlú cestu proti Bohu, preč od neho. A neraz príde otázka. A ja beriem, že je mnohokrát úprimná. Ako to, že tu Boh tak tam dal ten strom poznania dobrého a zlého? A verím, že môže byť neraz položená v úprimnosti. A keď sú otázky v úprimnosti, treba na ne dať najlepšie možnú odpoveď. Ako z Biblie viem. Sú otázky posmievačné a sú otázky úprimné. Úprimnosť si určite zaslúžia dávať odpoveď. No z celku biblického poznania vo finále ja poviem, že to, čo dlhodobo mnohí biblickí učitelia povedali, nič lepšie neprinášam, že bola hneď na začiatku daná človeku skúška. Bola na začiatku daná človeku skúška. Strom poznania dobrého a zlého znamenalo, že Boh sa rozhodol o svojej zvrchovanosti a to bola Božia svoboda, že život človeka bude preskúšaný. Na začiatku v Adamovi, v ňom špeciálne, preskúšaný voči pokušeniu, voči realite inej možnosti, voči realite alternatívy, kde si bude musieť vybrať, potrebať vybrať, verne zostať pri Bohu alebo odísť od neho preč. A na pozadí toho bude existovať plán záchrany, ak by človek odišiel preč, tak bude existovať pripravený plán záchrany. Veľká biblická téma, hlboká, veľkej hĺbky a veľkej vážnosti. Pretože v prvom rade ale musíme vždy prísť ku tej realite toho, ale hriech je hriech a zlo je zlo a neposlušnosť sa nikdy nemala stať. Nikdy sa po nej nemalo siahnuť. Ale z pohľadu dnešnej témy, priatelia, človek takto výsledkom svojho stvorenia získava prvotné poznanie o Bohu. Tam, dokonca, pred príchodom hriechu. Pred príchodom hriechu. Teraz už hovoríme o spasiteľnom poznaní, lebo to spoznanie rieši okrem iného náš hriech, keď k tomu poznaniu prichádzame. Ale tam na začiatku netrebalo vyriešiť hriech, lebo človek Adam, prvý reprezentant ľudstva, nebol hriešnou stav skazený. A čo vedel hneď od začiatku? Vedel, že Boh je stvoriteľ. Vedel. Jednoznačne, pevne, fixne vedel, že Boh je stvoriteľ. Vedel, že ten svet, tie zvieratá, ktoré pomenovalo,
tie rastliny, čo ho obklopovali. Tá rajská záhrada ako keby prvý upravený kúsok stvoreného sveta, ako počiatočný vzor, choďte a celý svet s ním pracujte a ďalej ho pretvárňujte ako keby podľa vzoru prvotnej edenskej záhrady. A toto beriem túto myšlienku. Vychádza ako biblický priestor. Že tam je daný, hej, ten vzor práce pre človeka. Z tohto bodu idete ďalej. Hej, dal som vám vzor, dal som vám výbavu a ja som nad tým všetkým. Vedel, že Boh je dobrý. Tam nič Boh svojim neurobil. Že Boh zaopatruje. Boh im delegoval právomoci. Uložil povinnosti. Dal prikázania. Očakával poslušnosť. A Boh, človek bol stvorený so schopnosťou to poznať. Čiže my nemôžeme nikdy prijať obraz človeka, utvrdenie, že človek nemôže poznať Boha z princípu. Že na to nemá schopnosti. To by sme zapreli biblickú pravdu, že Boh stvoril človeka, aby bol poznaný človekom. Aby ho človek poznal. Problém bude morálny človeku, že hriech všetko zrujnuje, zničí a zdevastuje človeku. Ale problém nie je, že Boh zle stvoril človeka, alebo mu nedal kapacity. Lebo Boh dobre stvoril človeka a dal mu tie správne kapacity, aby som Boha poznal a vedel, kto je. No lenže čo sa stalo? My ideme do záverečnej tretiny dnešného vyučovania a ako sa posúvam aj ďalej, no to sa presne stalo, čo sa nemalo stať. To, čo Boh zakázal, zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol, nezumieš, toto žiaľ Adam urobil, žiaľ podľahol zvodu, žiaľ vstupuje do toho zvodná duchovná bytosť, diabol, satán, padlý anjel, poviem teraz skratkovito rýchlo, na teraz nám stačí úplne takýto len stručný moment, toľko k tomu povedať. Dôraz nás je na tú ľudskú neposlušnosť, ktorá neposlúchol kritickej chvíli. Najprv Eva a potom Adam vo svojej jedine, v tej pozícii hlavy, ako keby ľudstva, reprezentanta ľudstva, prestúpi to a ten hriech sa stane. Príčinou pádu prvého človeka Adama, cez ktorý to pád vošiel do sveta hriech, sa následne celé ľudstvo ocitá v stave, kedy stráca správne, verné a pravdivé poznanie o Bohu. Celé ľudstvo sa ocitá v stave, kedy stráca správne, verné a pravdivé poznanie o Bohu. Nie, že by Boh sa pomýlil o tom, ako stvoril človeka, alebo že by človek nemal tie schopnosti. Ale nové faktory, sily a dôsledky hriechu vojdu a preniknú všetkým ľudstve, každou ľudskou mysľou, každým človekom, každým jednotlivcom a rozbijú a nabúrajú to počiatočné poznanie o Bohu. Teraz pozor, keď to apoštoli učia toto, čo teraz chcem komunikovať, tak napríklad to prezentujú takto. Poďme do listu Rímanov. Rímanov, prvá kapitola. Čiže zase sa vráťme do novej zmluvy, tej záverečnej tretine dnešného rána, čo by na také tretinky, keď už to tak rozštruktúrujem. A v liste Rímanov, prvej kapitole, inak tých statí je veľa. Čiže my by sme tých statí mohli naozaj prejsť veľa. Ale Rímanom, prvá kapitola, verše 19-20 a dokonca pridal by som teda aj 18. verš. Teda je to list Rímanom od apoštola Pavla, nerak sa hovorí najsystematickejší Pavlov list, spis, a verím, že opravnenie, lebo enormnú systematickosť dal do toho Pavol, ako predkladá tú celú tematiku kresťanského učenia a kresťanskej pravdy. Ale Rímanom 1. kapitola 18-19-20. Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou. Akú pravdu? Že Boh existuje. Že je dobrý. Že je stvoriteľ. Že nás zaopatril. Že mu patrí ďakovanie. Že ho máme milovať. Že mu máme slúžiť. Najzákladnejšie pravdy. Čiže poviem, najzákladnejšie pravdy. A svojou podstatou jednoduché. Oni sú jednoduché, že ich dieťa môže pochopiť tieto pravdy. Dieťa ich môže pochopiť a dospelák nad nimi môže rozjímať od rána do večera a stále v nich je hĺbka a ešte hĺbka a ešte hĺbka. Lenže pre tieto pravdy sme boli stvorení. Boh existuje. Je dobrý. Je náš stvoriteľ. Máme mu slúžiť. Máme ho poslúchať. Máme ho milovať. Táto pravda sa zadržuje nepravosťou. Pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, čiže Pavol a apoštol nám hovorí, aha, poznanie Boha. Čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil. Lebo jeho, len zmyslom duše pochopiteľnej neviditeľnosti, vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho väčšiu moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. Neraz v teologickej literatúre, biblickej, výkladovej, sa toto, čo tu Pavol opisuje, že sa Boh stále zjavuje celému ľudstvu ako stvorstva po stvorených veciach, sa to volá neraz, že všeobecné Božie zjavenie. Že stále pretrváva cez tvorstvo, cez usporiadanie sveta, cez všetko, ako nás to usvedčuje, že kto je nad tým, kto je stvoriteľ, aký to má pôvod, odkiaľ to celé je. A stále nás to usvedčuje to, čo Pavol hovorí, že po stvorených, po učinených veciach. Že tieto veci o sebe hovoria, príroda, rastliny, zvieratá, vesmír, slnko, že to má nejaké to tak predivne stvorené, také to má vlastnosti, že kto je ten múdry stvoriteľ, ktorý je za tým. Tak toto sa neraz volá, že všeobecné zjavenie, že Boh ním všetkých nás usvedčuje. Že nás dáva do pozície zodpovednosti voči tomu, že tam niekde je ten Boh, len ho treba nájsť. No, problém je, že to je to, že my tú pravdu zapierame, pretože hriech z jednej strany ju tušíme, šípime a nás usvedčuje. Ako ideme životom, tá pravda v rôznych momentoch nás zasiahne. Ľudia budú prežívať lásku medzi mužom a ženou, budú v rôzne hlboké vzťahy, budú toľko vecí zažívať a potom, povedzme, už len vzťah medzi mužom a ženou, čo budú hľadať a túžiť potom a povedzme, to zažijú. A potom, že čo, že ako hmota a matéria a energia to vymyslelo, to vytvorilo ten vzťah medzi mužom a ženou. To naozaj tomu budeme veriť, že toto, že a priateľstvo medzi ľuďmi a otec a deti, rodičia a deti a tie putá medzi ľuďmi, čiže vlastne za tým, to vlastne nie je nič hlbšie, len náhoda vesmíru toto všetko vytvorila. A to nás usvedčuje. Ale hriech, ako keby aj jednej chvíli nás to, že pýtať sa po tých hlbších veciach a potom sa to zase odjaví a idem si životom tej hriešnosti. A teraz, 21. verš. Pretože poznajúc Boha, prvotné poznanie, pôvodné dané Adamovi, malo prejsť do ľudstva ďalej a je stále dosvedčené toľkými dôkazmi o Bohu stvoriteľovi. To základné, že tam je stvoriteľ. Neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, 21. verš, ale zmárnivali ho v svojich myšlienkach a zatemnilo sa im rozumné srdce. A to je, priatelia, ten smutný, tragický stav. Čiže to je ten smutný, tragický stav, že my, a len časom to postupilo ďalej, jednotlivci idú životom, ignorujú tie kvapky, tie zásahy Božie, a len sa zatemní mysel viac a viac a už je len menej vnímania akékoľvek pravdy o Bohu. A ľudstvo kolektívne, národy kolektívne, sú na tejto ceste zmárnivené vo svojich myšlienkach, zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Oddali sa rôznemu modlárstvu. Podľa čoho to poznať? Hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami. Zamenili slávu nepoučiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov, i štvornohých tvorov, i zemeplázov. Čiže ja to poviem. V starom ľudstve modly, sochy, rôzne napodobneniny, ktorým potom dávali božskú česť, boli prejav toho, že ľudstvo stratilo poznanie o Bohu. A Pavol hovorí, svedectvo tu je, ale hriech to celé zatemnil ľuďoch a stratili to poznanie. V modernom, novom ľudstve už nie sú sochy, už nie sú, že kúsy dreva a kameňa, ale je, že veľký tresk, alebo náhoda, alebo evolúcia, alebo že multi vesmír, že veľa vesmírov bolo a jeden to trafil a jeden to dal ten náš. Je všetko možné, často v takom vedeckom obale podané, len nie jeden Boh stvoriteľ. Je všetko možné, len nie jeden Boh stvoriteľ. A teraz zoberiem nás ešte do jedného verša. Čiže čo to potom znamená? Že ľudstvo padlo do stavu, kde nepozná Boha. Efezanom 4.18 je verš, ktorý potrebujeme nájsť. Efezanom 4.18, ako sa posúvame k záveru dnešného rána. Efezanom 4, 18. Efezanom 4. kapitola, 18. verš. Čiže moderné ľudstvo do veľkej miery má svoje zdanlivo vedecké ako vysvetlenia na všetko, na pôvod človeka, pôvod ľudstva, poviem zdanlivo vedecké, lebo som presvedčený, že vo finále neobstoja, z očí v oči dôkazom a poznatkom, ktoré máme o ľudstve, o živote, o vesmíre. A to všetko prekrýva a ubíja to, čo v nás sa by sa malo zaktivovať, že máme nájsť Boha a ho spoznať. Pozrite, ako Pavol opisuje v Efezanom 4:8, čiže čo sa stalo? Nevedomosť. Ľudstvo bez poznania pravého Boha si nahradilo všetko svojimi predstavami. O pôvode bez stvoriteľa. O živote bez morálky absolútnej. Morálku už len áno, ale len tú, čo my si sami ľudia nastavíme. Lebo ľudia budú hovoriť o morálke a o morálnych a nemorálnych veciach. V modernom svete. Ale už sa pod tým myslí, že čo my si ľudia sami zorganizujeme. Čo my si ľudia sami nastavíme. Už tam nie je, ako bolo na začiatku, že Boh povedal, zo stromu poznania dobrého a zlého nebudete jesť. Som vám zakázal z tohto stromu, pretože toto rovná sa smrť a súd a zánik. To ste sa otrhli odo mňa, Boha stvoriteľa, bez mňa nemôžete žiť. Vás čaká súd a zahynutie. A ľudia dnes morálku, ale len, čo my si sami dáme. Nie takú, čo príde od Boha zhora. Efezanom 4:18. Čiže aký je stav ľudstva? Zatemnený v rozume. To je tragické. Rozum je enormná schopnosť. Kapacita racionálneho myslenia. Ale nastáva jeho zatemnenie. Neschopnosť ho použiť správne. Súd odsudzený životu Božiemu. Vzdialili sme sa od života z Boha a podľa Boha a vnímania Boha pre nevedomosť. Lebo nemáme poznanie pre nevedomosť, ktorá je v nich. Lebo sme v stave nevedomosti. Teraz čítam tieto verše a poviem, sám som taký bol. Sám som taký život mal. Sám som prvý, kto smutne takto žil mnohé roky svojho života, než som našiel milosť. Čiže sám som bol pod týmto odsúdením a pod týmto stavom a pod touto biedou pre zatvrdenie ich srdca. A teraz toto je na tom, že a v čom je problém? Prečo sa to nechce pohnúť pred alebo zmeniť? Pre zatvrdenie ich srdca. Voľové schopnosti človeka, ktorými sa má kajať, sú zdeaktivované, ubité hriechom, zlodom diabla a nastáva zatvrdenie srdca. Ľudia počujú toľkokrát niečo o Bohu, idú ďalej, ako keby sa nič nepovedal. Alebo sa vysmejú, alebo odmietnú, alebo spochybnia. Ale existuje stále zachraňujúca milosť, stále rôzne momenty a Boh v rôznych momentoch stále dokáže poslať ľuďom rôzne zásahy a niekedy veľmi nás musí pokoriť. A až tej pokorenosti sa nastrbí, nalomí tá zatvrdenosť a sme schopní, ľud svetla prenikne do nášho srdca, a zrazu sa nie roztúžime a začneme hrávať. Zatemnený v rozume, schopnosti pôvodne od Boha dané, nastávajú zatemnenie, odchádza z nich svetlo, schopnosť vnímať reálne, odsudzený životu, prestávajú vnímať realitu živého Boha. Pre nevedomosť nepoznáme, ako to naozaj je, lebo naozaj to tak je, že Boh nás stvoril a na začiatku bol Adam a Eva. A bol stav dobrý, ľudstve. A až potom prišiel hriech. A nebolo to vždy to utrpenie a smrť, ktoré sú tu teraz. Biblická história. A toto, kým nepríjmem z písma, to som úplne mimo kresťanstva, kým tieto základné pravdy som neprijal, ktorá je v nich pre zatvrdenie srdca. Ako sa to prejavuje, priatelia? Či to nevidieť na ľudstve? A ja poviem, ja som bol v tej zlej ceste, v tom biednom stave, kým som nenašiel to spasenie a kým Boh mi nedal to spasenie. Keď nakoniec z pokorenosti som prosil o záchranu. Ako sa to prejavuje? Ľudia idú životom bez modlitby. No i ak idem životom bez modlitby, no tak som v tomto stave. Efezanom 4:18. Ak idú roky, idú dni a ja sa nemodlím, tak som v tomto stave. Život bez vďačnosti. No, Boh vám dáva časy úrodné, jedlo, pokrmy, ale koľko je tých, ktorí dennodenne budú ďakovať za to, že to Boh dáva ako zaopatrenie. Koľko je tých, ktorí povedia pri rôznej príležitosti, My ľudia máme darované od Boha, že sme dostali úrodu aj tento rok. Máme to darované na predĺženie života na ďalší rok. Všetko sa berie ako samozrejmosť. Všetko sa berie ako samozrejmosť. Úplne všetko je jednoducho samozrejmosť. Aha. Život bez uvedomenia si, že smrťou sa to nekončí. Život bez uvedomenia si, že smrťou sa to nekončí. Ako to diablovo klamstvo, že dobre, teraz si požiješ, skús dať toho maximum, tá smrť nakoniec príde, daj z toho maximum, z toho života, koľko to dá, tá smrť nakoniec príde a to sa to skončí. No lenže biblicky sa to smrťou neskončí. Bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých. Ešte budeme stáť pred svojím Bohom stvoriteľom. Život bez vedomia, že tam hore je niekto, kto všetko o nás je a kto nás stále pozoruje. Zatemnený v rozume, odsudzený životu Božiemu. A toto, priatelia, je tá strata pôvodného poznania Boha. Tá strata pôvodného poznania Boha. Som pri samom závere a ten záver bude tam, priatelia, kde sme začali. To je Galatianom 4. kapitola. Tam bude aj ten záver. Tamto dnes zakončíme tú dnešnú tie zastávky, cez ktoré na mojom srdci bolo nás previesť sprianím, keby to bolo v úžitku a keby sme z Božieho slova čerpali aj dnes ráno na tomto zhromaždení. Čiže toto je ten stav. Čiže to pôvodné dané človeku sa stratilo a odíslo z ľudstva preč. A stav je nevedomosť, odsudzenie životu Božiemu. A vidieť to na skutkoch našich. Na skutkoch bezbožnosti. A v Galatianom 4 je ten stav, kedy Pavol apoštol hovorí a týmto budeme končiť. Čiže bieda a žalosť a hriešnosť toho je, že sme to všetko stratili. A záchrana a milosť a veľkosť Božej lásky a dobroty je, že je nám napriek tomu všetkému, že my sme ľudia takto dopadli. Že toto je náš stav a naša realita. Dá nám možnosť nájsť znovu poznanie Boha. Nájsť znovu vedomie o Bohu. Pavol hovorí v Galatianom 4. kapitole 8. a 9. verš. Ale vtedy, neznajúc Boha, slúžili ste Bohom, ktorý prírodou nie sú nimi. Ale teraz, poznajúc Boha. Ako sa to stalo? Že oni prešli z toho stavu. Nepoznali, do stavu poznali. No keby sme prešli celý list Galatianom, tak neraz sa povie v protestantských kruhoch, Galatianom je oslava a vyzdvihnutie evanjelia a Kristovej obete a jeho preliatej krvi na kríži a jeho vzkriesenia ako nástroja ospravedlnenia, kedy vierou toto Kristovo dokončené dielo je človek ospravedlnený, nie cez skutky zákona, nie cez vykonanie, splnenie normy zákona, ale prídením k Bohu a spoľahnutím sa na Krista nájdeme ospravedlnenie vierou Krista. A že to je centrálna téma listu Galatianom. A veru, že je, úplne s tým súhlasím. A potom to ale znamená, že evanjelium, zvesť o Kristovi, správa, že Syn Boží tu bol, objasnenie osoby Krista, keď je prijaté zo strany človeka, pokání a viere, nás vráti, transformuje z toho stavu, vtedy, kedy si neznajúc Boha, do stavu teraz poznať. Preto každý jeden človek, ktorý prejde obrátením a pokáním. Čiže čomu nás evanjelium volalo? Činite pokánie. Nás volalo evanjelium. Volalo evanjelium? Volalo. Činite pokánie, lebo sa približilo kráľovstvo Božie. To je zvesť evanjelia. Apoštoli to kázali. Už od letníc. Preto činite pokánie, aby boli zahladené tieto vaše hriechy. A keď vy z tej chvíli jednotlivec tu, tam, na inom mieste a ďalšom, ten jednotlivec, muž, žena, kdekoľvek je, v nejakom momente svojho života to evanjelium prijal, Pána Ježiša Krista uveril, Syna Božieho sa mu podal ako Pánovi, zažil znovu zrodenie, ten človek prijatie Svätého Ducha. A čo sa udialo? Že sa obnovujú tie schopnosti poznať Boha. A o kúsok ďalej, za listom Galatianom a za Efezanom a Filipánom budeme mať Kolosanom, tak v 3. kapitole Kolosanom, a ešte tento verš nám chcem pridať na dnes, na samý záver. Kolosanom, 3. kapitola, 9. a 10. verš. Čiže evanjelium, vierou Krista. A zrazu všetko to sa vrácia a obnovuje späť. A preto každý jeden kresťan, skutočne znovuzrodený, môže na svete povedať, ja som spoznal Boha. Vďaka výkupnej obeti Pána Ježiša som v stave, kde už viem, aký Boh je. Tie veci sú znovu zrozumiteľné. Znovu pochopiteľné pre mňa, aký je Boh. Lebo Boh zasiahol a Duchom Svätým transformuje. Človek to nerobí z vlastnej kapacity. Boh to robí z vlastnej kapacity, jeho kapacity. Človek nemá tú kapacitu. Len Svätý Duch to dáva. Kolosanom 3, 9 a 10. Nelúhajte jeden druhému, keď ste vysliekli starého človeka s jeho skutkami. Čiže prišla zmena. A obliekli nového, Kolosanom 3, 10. A obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti. Podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. A obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti. Podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Čiže toto prišlo cez znovu zrodenie. Takže dnešná téma, ktorou som chcel poslúžiť, je, že poznanie pravého Boha je výsada človeka a povinnosť človeka. Zostalo to povinnosť od začiatku až do dnes. Je to výsada človeka. Len človek má tú schopnosť takto poznať Boha. Len človek môže plne mysľou uchopiť a sa ukotviť. 1. Timoteovi 1.17 a kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému, modrému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. To zvieratá nedokáže. To my ľudia sme dostali túto kapacitu, aby sme takto presne Boha poznali. A ak sme to našli, ak nám to Boh dal, buďme vďační. Ak to nemáme, hľadajme to. A modlíme sa ďalej za ľudí okolo nás, aby to mohli nájsť. Pretože to je centrum. Čiže keď by na to prišlo, že máme niekde 5 vied, o čom je kresťanská viera? Kresťanská viera je o tom, že my ľudia sme kedysi mali poznanie Boha, ale sme ho stratili. A preto prišiel Pán Ježiš Kristus, aby vierou v Neho sa obnovil poznanie Boha. A všetko sa napravilo s nami ľuďmi. O tom je kresťanská viera. O tom je Boží plán. O tom je dielo spasenia. Aby bolo obnovené pri nás ľuďoch poznanie Boha. Toto naplnilo týmto ten čas pre vyučovanie, ktoré som chcel priniesť. A nás pozvem, ak má niekto na srdci sa modliť, tak je rovnako priestor pre bratov a pre modlitby na záver môžu rovnako odznieť. Bože, ako odznievajú tieto modlitby a ja sa chcem pridať a chváliť ťa, ďakovať ti. Naozaj, ty si tam jediný pravý Boh, neporušiteľný, neviditeľný, večný, ten najvyšší, ten múdry. Chvála ti patrí na veky vekov, oslava ti patrí. Pane, vyznávam to a rozoznávam ako tú najväčšiu milosť, aká sa mi mohla stať. Že z toho pôvodného stavu, keď som ťa nepoznal, nevedel som, aký naozaj si. Mal som rôzne klamlivé predstavy, rôzne som blúdil. A bola tam zatemnenosť na rozume, nevedomosť. Si milosťou svojou pôsobil a som prešiel do toho stavu poznania teba a pochopenia a úžasu nad tebou, aký si veľký a v skutočnosti dobrý. Že sa ti nedá prisudzovať žiadne zlo, žiadny nedostatok, žiadna nedokonalosť. Že si pravdivý, že si dobrotivý, že si láskyplný. Pane, ďakujem ti za túto milosť. Ktokoľvek to zažil tvoju milosť, tvoju dobrotu. Ďakujem tebe, Pane Ježišu, Synovi Božiemu, že tvojej výkupnej obeti to je možné. Že to je celé založené na tom, že si dokázal poslúchnuť nebeského Otca. Že ty si ten baránok Boží, ktorom aj moje hriechy boli očistené. A že keď som túto prijal, túto tvoju obeť, tak som prišiel k tomuto poznaniu Boha a Otca. Chválim ťa, nebeský Otče, že takto konáš ty v tomto svete. Že dokonca ďalej je tu tvoja milosť. Ďalej je ponúknutá ľuďom. O, nech by si dal, aby ďalší uverili ešte. Poznali, prišli ku pokániu. Ďakujem ti za každého, kto tu sme. Kto sme tuto zažili. Kto toto môžeme vysnať. Kto sa v tomto môžeme zjednotiť. Že takáto milosť prišla do našich životov. Lebo toto je dobre, Pane. Teraz byť v tom stave. Poznať teba. Slúžiť tebe. Milovať teba. Očakávať večný život pre zásluhy Pána Ježiša. Chválim ťa, nebeský Otče, za tvoje slovo, že je pevné a nemenné. Že ho môžeme poznávať, že je nám dané, aby sme sa ním riadili. Prosím, nech sú tieto pravdy u nás ukotvené. Nech sa obnovujeme v pravdivom poznaní. Nech čokoľvek sme už poznali, tak nás posilní, aby sme o tom boli upevnení. Čokoľvek ďalej potrebuje rásť, lebo sme na ceste, tak nám daj pomoc Svätého Ducha, aby sme správne rástli. Boli zdraví vo viere, priniesli dobré ovocie. Chvála ti Bože, lebo poznať teba, to je veľké dobro, výsada a zároveň povinnosť, ale Chvála ti za to, že ty si dobrý, že si sa nám dal poznať a že môžeme takto ísť ďalej a očakávať tvoju pomoc a milosrdenstvo. Amen.